Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Съботно-училищни уроци за възрастни. Първо тримесечие 2022 година. В тези последни дни веста в посланието към евреите.
Той я видя за първи път в църквата. Изпълняваше някаква задача и беше погълнат от мисли, когато гледката го стресна. Картината беше почти 2 метра висока и 3 метра широка, но изобразеното на нея момиче упражняваше странна пленителна сила над младежа. Защо не можеше да откъсне очи от нея? Какво беше това? След известно размишление осъзна, че всичко се дължеше на очите й. Картината изобразяваше само нейното лице и тя напрегнато се взираше в нещо. Но какво беше то и защо бе толкова погълната от него? Доста време тази картина не можеше да излезе от главата му. Няколко години по-късно художникът Арнолд Хименес му разкри някои от тайните на творбата. Картината беше нарисувана така, че да привлече вниманието на наблюдателя към очите на момичето, но истинската тайна беше в нейните зеници. Щом се вгледате внимателно, разбирате, че отразява това, което тя гледа. Очите й бяха насочени към Исус на кръста.
Портретът на Исус в посланието към евреите може да упражни пленителна сила и върху нас. Там той е описан преди всичко като владетел на Вселената, възцарен от дясната страна на Бога. Безброй ангели го възхваляват, покланят му се и му служат. Той е спечелил правото да управлява, понеже чрез собствената си смърт е осигурил унищожението на дявола. Исус е възвишеният първосвещеник. Безгрешен и съвършено свят, той живее вечно, за да служи в наше име в небесното светилище. Спечелил е правото да го прави, понеже се е принесъл като съвършена, окончателна жертва, валидна за всички и за вечни времена. Исус е и посредник на новия завет между Бога и Неговия народ, който ще устои вечно. Това, което пленява читателите в портрета на Исус обаче, е не просто направеното от Него, а кой е самият Той, роден от жена, също като нас, и по същия начин изкушаван и усмиван. И все пак, Той е властелинът на Вселената. Когато се взираме в небесната сцена с нейните разнообразни и фантастични небесни същества, очите ни биват привлечени от онзи в центъра на всичко, който, колкото и да е удивително, изглежда също като нас, понеже е станал един от нас. Исус, нашият брат, е там, в небето, като наш представител, въпреки срама от нашия грях и падение.
В личността на Исус се пресичат три измерения на историята на изкуплението. Първото е локалното, лично измерение. За читателите, уморени от укорите и трудностите на християнския живот, Исус е начинателят и завършителят на вярата. Те трябва да се обърнат към онзи, който също е страдал заради грешници. Второто е общото, национално измерение. За Божия народ, пътуваш към обетованата земя, Исус е новият Исус Навин. Те трябва да следват Неговото ръководство. Третото е универсалното измерение. Исус е новият Адам. Човешкият син, в когото се изпълняват Божиите намерения за човечеството. Портретът на Христос, който улавя широчината и дължината, височината и дълбочината на Божията любов към нас, ще бъде темата ни през това тримесечие. И точно както образът на Исус в очите на картината е завладял погледа на младия мъж, нека неговият образ, както е изобразен в посланието към евреите, плени не само погледа ни, но и нашата любов и възхищение. Да, към Исус, нашия брат в небето.
Автор на уроците е Феликс Кортес Валес, доцент по новозаветна литература в теологичната семинария на адвентистите от седмия ден към университета Ендрюс. Женен е за Алма Глория Алварес, има две деца – Хадид, пастор в Нью-Джерси, и Алма, която учи археология в университета Ендрюс.
Урок 1. Писмото до евреите и до нас.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Защото ви е нужно търпение, така че като извършите Божията воля да получите обещаното. Евреи 10 глава, 36 стих.
Представили ли сте си някога какво би било да слушате Исус или някой от апостолите да проповядва? Разполагаме с писмени откъси и резюмета на някои от техните проповеди, но те дават само откъслична представа за това какво е било да сте там и да ги слушате наживо. Обаче Бог е запазил за нас в писанията поне една пълна проповед – писмото на Павел до евреите. Апостол Павел, авторът на Евреи, нарича творбата си «увещателно слово». Подобен израз обикновено се употребява както за проповед в синагогата, така и в християнското богослужение. По този начин се оказва, че посланието към евреите е най-ранната, пълна християнска проповед, с която разполагаме. Книгата е насочена към вярващи, които приемат Исус, но след това изпитват трудности. Някои са публично опозорявани и преследвани, други са изправени пред финансови проблеми, мнозина биват изпитвани и започват да изневеряват на вярата си. Може ли някой от нас днес да се отъждестви с тях?
Но в своята разтърсваща проповед апостолът предизвиква тях, а и нас, да устоят във вярата си в Исус и да насочат погледа си към Него, докато е сега в небесното светилище.
Неделя. Едно славно начало. За да разберем проповедта и да приложим веста и към нас, трябва да познаваме историята на древната местна църква и ситуацията, в която се намира, когато получава писмото от апостола. Каква е опитността на адресатите на посланието към евреите, когато преживяват обръщане? Евреи 2 глава, 3 и 4 стихове.
Велико спасение, което отначало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тия, които бяха го чули, като му свидетелстваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване на Светия Дух по волята си.
Този пасаж загатва, че хората, към които е адресирано евреи, не са чували самия Исус да проповядва. Вместо това са получили Евангелието от други евангелисти, съобщили им веста за спасението. Павел също така казва, че евангелистите са потвърдили веста и че самият Бог е дал свидетелство чрез знамения и чудеса. Това означава, че той е осигурил опитното потвърждение на Евангелието чрез знаци и други мощни дела сред тях и разпределението на даровете на Светия Дух. Новият завет описва, че знаци, като чудодейни изцеления, изгонване на бесове и изливане на духовни дарове, често са съпътствали проповядването на Евангелието на нови места.
В зародиша на християнската църква Бог излива своя дух върху апостолите в Ерусалим, за да могат те да известяват Евангелието на непознати до тогава езици и да правят чудеса. Филип извършва подобни чудеса в Самария, Петър в Йопия и Кесария и Павел през цялото си служене в Мала Азия и Европа. Тези могъщи дела са доказателства от опит, които потвърждават посланието за спасение, установяване на Божието царство и спасение от осъждане, както и освобождение от злите сили. Духът е дал убеждението на ранните християни, че греховете им са били опростени. Ето защо те не се страхуват от присъдата и в резултат на това молитвите им са смели и изпълнени с увереност, а религиозният им опит носи радост. Духът също така избавя хора, поробени от злите сили, а това е убедително доказателство за Божието превъзходство на тези сили и разкрива, че Неговото царство е установено в живота им.
Каква е историята на вашето обръщане? По какви начини сте били потвърдени във вашата вяра в Исус Христос като ваш Спасител и Господ? Защо е добре понякога да си припомняме как Бог за първи път е работил във вашия живот, за да ви доведе при себе си? Понеделник. Борбата. Когато вярващите изповядват вярата си в Христос и се присъединяват към църквата, те поставят един граничен жалон, който ги отличава от останалата част на обществото. За съжаление, това се превръща в източник на конфликти, понеже определено стават обект на негативни коментари за своето обкръжение и неговите ценности. Каква е опитността на получателите на посланието към евреите след тяхното обръщане? Евреи 10, 32 до 34.
Припомняйте си още за първите дни, когато, откакто се просветихте, претърпяхте голяма борба от страдания, кога опозорявани с хули оскърбления, кога пък съучастници с тези, които страдаха така. Защото вие не само състрадавахте с онези, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот.
Евреи 13, 3 стих.
Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени, страдащите, като сте и самите вие в тяло.
Твърде вероятно е читателите на посланието да са понасели вербални и физически страдания от ръцете на множествата, подклаждани от техните противници. Те са били хвърлени в затвор и е възможно да са били бити, тъй като властите са имали силата да нареждат наказание и затвор, често пъти без да се придържат към подходящите юридически норми при събирането на доказателства. Как преживяванията на Моисей и на читателите на първото послание на апостол Петър ни помагат да разберем защо вярващите християни са били гонени? Евреи 11 глава 24 до 26 стихове.
С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда.
И Първо Петрово, 4 глава, 14 и 16 стихове.
Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име, защото духът на славата и на Бога почива на вас. Ако страда някой като християнин, да не се срамува и нека слави Бога с това име.
Укорът за Христос просто е означавал да се идентифицирате с Христос и да понесете срама и насилието, което предполага една такава връзка. Социалната враждебност срещу християните е резултат от техните отличителни религиозни ангажименти. Хората могат да се почувстват засегнати от религиозни практики, които не разбират, или от хора, чийто начин на живот и морал биха могли да накарат другите да се чувстват виновни и засрамени. Към средата на първи век Тацит смята християните за виновни в омраза срещу човечеството. Каквато и да е точната причина за това обвинение, със сигурност фалшиво, много ранни християни, като тези, на които Павел пише това писмо, са пострадали за вярата си.
Всеки страда, независимо дали е християнин или не. Но какво означава да се страда за Христос? Каква част от страданията, с които се сблъскваме, са заради Христос и каква част са причинени от собствените ни решения?
Вторник. Безпокойство. Читателите на Евреи успешно пазят вярата и посвещението си на Христос, въпреки отхвърлянето и гоненията. Но противопоставането взема своя дан в дългосрочен план. Те се подвизават в доброто войстване на вярата и излизат от него победители, но изтощени. Кои са някои от предизвикателствата, с които се сблъскват вярващите? Ето няколко текста от посланието към евреите. 2 глава, 18 стих.
В това, дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага.
3 глава, 12 и 13 стихове.
Внимавайте, братя, да не би да има в някого от вас нечестиво невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог, но увещавайте се един друг всеки ден, докато още е днес, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха.
4 глава, 15 стих.
Нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.
10 глава, 25 стих.
Да не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.
12 глава, 3, 12 и 13 стихове.
Размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, да не ви дотяга и да не ставате малодушни. Затова укрепете немощните ръце и отслабналите колена и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив да оздравее.
И 13 глава, 4, 5 и 9 стихове.
Женитбата нека бъде на почито всички и леглото неосквернено. Защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците. Не се впримчвайте в сребролюбието. Задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е рекал: никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Не се завличайте от разни и странни учения, защото е добре сърцето да се укрепва с благодат, а не с наредби за ястия, от които не са се ползвали онези, които са се водили по тях.
Еврей ни казва, че читателите му са продължавали да изпитват трудности. Вербалните и вероятно други видове атаки срещу тяхното достоинство са продължавали. Някои вярващи все още са били в затвора, нещо, което може да изтощи църквата финансово и чисто емоционално. Те са уморени и лесно може да станат малодушни. Обикновено хората и общностите, след като премине еуфорията за победа, отпускат своите психологически и други видове защити и стават по-уязвими за контратаката на своите неприятели. Силата, която даден човек или общност са мобилизирали, за да се изправят пред надвисналата заплаха, може по-трудно да бъде пробудена за втори път. Какво се случва, например, с Илия? Трето царе, 19 глава, 1 до 4 стихове.
Ахав съобщи на Изавел всичко, което бе сторил Илия и как бе избил с меч всичките пророци. Тогава Изавел прати човек до Илия да каже: така да ми направят боговете, да, и повече да притурят, ако утре около този час не направят твоя живот, както живота на един от тях. А като видя това, Илия стана и отиде за живота си, и като дойде в Вирсавея Юдово, остави слугата си там. А сам той отиде на еднодневен път в пустинята, и дойде да седна под една смрика и поиска за себе си да умре, казвайки: доволно е сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си.
Елън Уайт коментира това в Пророци и царе така. Илия реагира така, както често се реагира след проява на силна вяра и след славен подвиг. Изплаши се, че започналата на Кармил реформация може да не продължи дълго и се отчая. Бе издигнат до върха в Азга, а сега се намираше в ниското на долината. Докато бе вдъхновяван от Всемогъщия, Илия устояваше и на най-тежките изпити на вярата. Но в това време на обесърчение, когато заплахата на Изавел отекваше в ушите му и очевидно Сатана все още имаше надмощие чрез интригите на тази зла жена, той пусна ръката си от Бога. Бе изтощен до крайна степен и постъпи неразумно. Забравяйки за Бога, побегна все по-далеч и по-далеч, докато се оказа съвсем сам в пуста и злокобна местност.
Помислете за онези моменти, когато сте претърпявали провал в християнския си живот и се опитайте да разберете обстоятелствата и факторите, допринесли за провала. Какво бихте могли да направите по малко по-различен начин?
Сряда. Продължавайте напред заедно. Какъв съвет дава апостолът на читателите си предвид положението им? Какво можем да научим от посланието към евреите за наша собствена полза? Нека анализираме как Бог помага на Илия да се възстанови от обесърчението си. Какво прави той, за да възстанови вярата на своя служител? Трето царе, 19 глава, 5 до 8 и 11 до 13 стихове.
Ето ангел се допря до него и му рече: стани и яш. И погледна, и ето при главата му пита, печена на жаравата и стомна с вода. И яде и пи, и пак легна. А ангелът Господен дойде втори път, та се допря до него и рече: стани, яш, защото пътят е много дълъг за тебе. И той стана, та яде и пи, и със силата от онова ястие пътува 40 дена и 40 нощи до Божията планина Хорив. И ето Господ минаваше и голям силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не беше във вятъра, а подир вятъра – земетръс, но Господ не беше в земетръса. И подир земетръса – огън, но Господ не беше в огъня, а подир огъня – тих и тънък глас. И Илия, като го чу, покри лицето си с кожуха, излезе и застана при входа на пещерата. И ето глас дойде към него, който рече: «Що правиш тук, Илия?»
Историята на Божиите отношения с Илия след Кармил е забележителна, защото показва нежната грижа и мъдрост, с които Бог служи на страдащите и борещите се за възстановяване на тяхната вяра. Той прави няколко неща за Илия. Първо, грижи се за физическите му нужди, осигурява му храна и го оставя да си почине. След това в пещерата нежно го укорява. Какво правиш тук, Илия? И му помага да придобие по-задълбочено разбиране за начините му на действие и изпълнението на целите му. Бог не е във вятъра, в земетресението или в огъня, а в тихия и нежен глас. След това той дава на Илия работа за вършене и му вдъхва увереност. Какво предлага Павел на вярващите да правят? Отново няколко текста от посланието към евреите. 2 глава, 1 стих.
Ние сме длъжни да внимаваме повече на това, което сме чули, да не би да го изгубим някога.
3 глава, 12 и 13 стихове.
Внимавайте, братя, да не би да има в някого от вас нечестиво невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог, но увещавайте се един друг всеки ден, докато още е днес, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха.
5 глава, 12 стих до 6 глава, 2 стих.
Трябваше досега според изтеклото време и учители да станете, а имате нужда да ви учи някой отново най-елементарните начала на Божиите словеса и достигнахте да имате нужда от мляко, а не от твърда храна. Нека оставим първоначалното учение за Христос и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме наново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за кръщение, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд.
И 10 глава, 23 до 25 стихове.
Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен онзи, който се е обещал, и нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичая да престават, а да се увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.
В посланието към евреите можем да намерим няколко наставления, които апостола дава на читателите, за да им помогне да възстановят първоначалната си сила и вяра. Един от аспектите, които авторът подчертава, е да се грижим за физическите нужди на своите брати по вяра. Той предлага да се практикува гостоприемство и да се посещават хвърлените в затвора, т.е. да се задоволяват техните нужди. Апостолът увещава читателите да бъдат щедри, като им напомня, че Бог няма да ги изостави. Павел също така ги укорява и насърчава, предупреждавайки да не се отдалечават и да нямат нечестиво невярващо сърце. Насърчава ги да израстват в разбирането си на вярата. Отбелязва и значението на постоянното посещение на църковните събрания. В обобщение той предлага да продължават заедно напред, да се насърчават и да се подбуждат към любов и добри дела, но също така издига Исус и служенето му в небесното светилище за тях. Четвъртък. Тези последни дни. Каква идея подчертава Павел в няколко текста от посланието към евреите във връзка с времето? Еврей 1 глава, 2 стих.
В края на тези дни говори нам чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете.
9 глава, 26 до 28 стихове.
Надело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. И тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд, така и Христос, като бе принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които го очакват.
И 10 глава, 25 и 36 стихове.
Да не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Защото ви е нужно търпение, тъй като извършите Божията воля да получите обещаното.
Има един много важен елемент, който апостолът подчертава, добавящ неотложност към увещанието му. Читателите живеят в самите последни дни и обещанията скоро ще бъдат изпълнени. Интересно е, както ще видим, че в цялото си послание Павел сравнява своите читатели с поколението в пустинята, което е стояло точно пред границите на Ханаан, готово да влезе в обетованата земя. Апостолът им напомня, защото още много малко време и ще дойде този, който има да дойде и няма да се забави. След това ги насърчава. Ние обаче не сме от тези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява. Това последно увещание напомня на първоначалните читатели, а и на нас, за опасностите, които Божият народ е преживявал в исторически план, точно преди изпълнението на Божиите обещания.
Книгата Числа говори за същото нещо. Библейският доклад ни казва, че на два пъти, точно преди да влезе в обетованата земя, Израел е понесъл важни поражения. При първия път, записан в числа 13 и 14 глави, ни се разказва за съмненията, които няколко водачи са разпространили в събранието и те са станали причина за провала на вярата на Израел. В резултат на това събранието е решило да си определи нов водач и да се върне в Египет точно в момента, когато им е предстояло да влязат в Ханаан. При втория път израелтяните са се отдали на чувственост и фалшиво поклонение в Ваал Фегор. Въпреки че Валам не е бил в състояние да наложи проклятие върху израелтяните, Сатана е използвал сексуалните изкушения, за да въведе Израил в фалшиво поклонение и грях и да нанесе върху народа Божието негодование.
Апостолът предупреждава читателите на евреи срещу тези две опасности. Първо, той ги призовава да държат твърдо изповедта на вярата си и да насочат погледа си към Исус. Второ, увещава ги срещу неморалността и сребролюбието. Накрая ги призовава да помнят и да се покоряват на своите водачи.
Като се има предвид нашето разбиране за състоянието на мъртвите и че щом затворим очи в смъртта, следващото нещо, което ще видим, ще бъде второто пришествие, защо можем да кажем, че всички хора живеят в последните дни?
Петък. Разширено изучаване.
Давид де Силва обяснява защо ранните християни са понасяли гонения. Християните възприемат начин на живот, който може да се смята за асоциален и дори подривен. Верността към божествата, изразяващи се в благочестиво присъствие на жертвоприношения и други подобни, се разглежда като символ на лоялност към държавата, властите, приятелите и семейството. Поклонението пред божества е нещо като символ на посвещението на взаимоотношения, поддържащи обществото стабилно и проспериращо. Въздържайки се от такива неща, християните, също както евреите, биват разглеждани с подозрение като потенциални нарушители на законите и като подривни елементи на империята. Елън Уайт пише в книгата «Пророци и царе». За обесърчените има сигурен лек – вяра, молитва, работа. Вярата и активността ще дадат увереност и удовлетворение, които ще нарастват ден след ден. Изкушени ли сте да се отдадете на чувството за надвиснала опасност или на дълбоко отчаяние? И в най-мрачните дни, когато всичко изглежда безнадеждно, не се бойте, имайте вяра в Бога. Той познава вашите нужди и държи в ръцете си върховната власт. Безкрайната му любов и състрадание никога не се изчерпват. Не се страхувайте, че Господ няма да успее да осъществи своето обещание. Той е вечна истина. Никога няма да промени завета си, изключен с онези, които го обичат. Ще даде на верните си служители успех според нуждите им. Апостол Павел свидетелства. И той ми рече: «Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена». Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа. Защото когато съм немощен, тогава съм силен.
Въпроси за разискване. Първо, възможно ли е да бъдем различни поради нашата християнска ангажираност и въпреки това да не бъдем обвинявани в отделяне и пренебрегване на другите? Ако да, как? Второ, думата увещание в Библията може да се отнася или за порицание, или за насърчение. Какви грижи трябва да полагаме при укоряването на обезсърчен човек? Трето, какви прилики намирате между опитността на читателите на евреи и тази на Лаодикийската църква от Откровение 3 глава? По какво нашата опитност днес, 2000 години по-късно, прилича на тяхната и какво можем да научим от тези сходства?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.